Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bezbednjaci iz Srbije otputovali u Libiju. Ambasador Potežica poslao protestno pismo državnom vrhu demantujući da nije tražio zatvaranje ambasade u Tripoliju, prenose mediji. Napeto na hrvatsko-slovenačkoj granici nakon što je žičana ograda koju je postavljala Slovenija ušla na teritoriju Hrvatske. U posljednje 24 sata više od 8000 izbeglica stiglo u Preševo. Zapad odbacio ruski plan o političkoj tranziciji u Siriji. Grčka ponovo u štrajku zbog mera štednje, obustavljena avio i brodski saobraćaj. I danas toplo, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte poruke koje su Aleksandar Vučić i Bakir Izetbegović uputili iz Srebrenice, gde se uz učešće na investicionoj konferenciji premijer Srbije poklonio žrtvama genocida.
Način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam.
Vjerujem da ćemo danas okrenuti jednu novu stranicu kada je u pitanju život u Srebrenici, kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Govorimo i o kosovsko-srpskoj predstavi Enciklopedija živih koja osvetljava istorijske odnose dveju država i preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000.
To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Pred koncert Đorđa Balaševića u Novom Pazaru sa internet portala bliskih mufti i Muameru Zukorliću osporava se delo ovog kantautora, šta kažu Novopazarci.
Ko prati rad Đorđa Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata od 1. januara 2016. učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama za 4%, za zaposlene u zdravstvu od 3%, a univerzitetskim profesorima i zaposlenima u vojsci i policiji od 2%. Penzije će, kako je rekao, biti linearno povećane za 1,25%.
Dakle, i za ovih 60% penzionera kojima penzije nisu dirane i za ovih 40% penzionera kojima su penzije smanjivane, da te penzije uvećamo za 1,25%.
Pretplata za RTS i Radio Televiziju Vojvodine neće preći 150 dinara, a za rad javnih servisa država će iz budžeta uplatiti 4 milijarde dinara, rekao je Vučić. I dalje nije poznato kako će građani plaćati taksu za javni servis, a jedino što je Vučić osim iznosa rekao jeste da će ona svakako biti obavezna. Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica demantovao je u protestnom pismu državnom vrhu da nije tražio zatvaranje ambasade u Tripoliju, prenosi Danas. Kako je naveo izvor tog lista u vladi Srbije, zaposleni srpske ambasade u Tripoliju su na radnim sastancima predlagali zatvaranje predstavništva. Prema pisanju Blica, Bezbednosna informativna agencija je još u junu uputila nadležnima preporuku da se zbog bezbednosne situacije iz Libije povuče osoblje ambasade. Premijer Srbije izjavio je da sa velikom izvesnošću može da kaže da su srpski državljani koji su oteti u Libiji živi i dodao da se pregovori sa različitim akterima nastavljaju. Vučić je naveo i da je ekipa srpskih obaveštajaca i bezbednjaka kao i radnici Ministarstva spoljnih poslova na čelu sa Veljkom Odalovićem otišla u Libiju. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske uputilo ambasadi Slovenije oštar protest zbog bodljikave žice na teritoriji Hrvatske. Slovenija je pozvana da u najkraćem roku ogradu ukloni sa hrvatske teritorije. Nakon pregovora na granici, sinoć su povučeni interventni policajci za koje se nagađalo da su tamo dovedeni kako bi uklonili ogradu. Tokom posljednja 24 sata više od 8000 migranata doputovalo je autobusima iz Miratovca u Preševo, izjavio je koordinator Kancelarije za mlade u tom mestu, Valjana Rifi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski plan o političkoj tranziciji u Siriji neće biti na dnevnom redu međunarodnog sastanka u subotu u Beču, izjavio je britanski ambasador pri UN-u Matthew Rajkov. Rusija je u Ujedinjenim nacijama podelila dokument za okončanje skoro petogodišnjeg sirijskog sukoba u kojem se predlaže sastavljanje novog ustava za 18 meseci, njegovo stavljanje na referendum i posle toga organizovanje predsjedničkih izbora. Kurdske snage u Iraku pokrenule su jutros ofanzivu protiv Islamske države kako bi preuzele grad Sinđar na severu zemlje, saopštili su lokalni zvaničnici u Iraku. U Grčkoj danas neće biti letova na domaćim linijama, brodovi će ostati u lukama, a javne službe biće zatvorene zbog štrajka protiv mera štednje koje međunarodni kreditori zahtevaju u zamenu za novi paket pomoći. Štrajk će biti prvi test za premijera Aleksisa Ciprasa koji je došao na vlast u januaru obećavši da će okončati mere štednje, a zatim prihvatio uslove za treći paket pomoći pod pretnjom izlaska Grčke iz eurozone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Hrvatsku. Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje uputilo ambasadi Slovenije oštar protest zbog bodljikave žice na teritoriji Hrvatske. Nakon što je slovenačka vojska počela postavljanje ograde, u poslepodnevnim satima na granici je bilo napeto. Pet kombija sa hrvatskim specijalcima došlo je da ukloni deo ograde za koju se tvrdi da je postavljena sa hrvatske strane. Istovremeno sa slovenačke strane bili su specijalci u punoj ratnoj opremi. U međuvremenu ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ocenio je da je slovenačka mera obezbeđivanja granice neophodna. Šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec, koji je u Beč doputovao da austrijsku vladu informiše o merama preduzetim na granici sa Hrvatskom, izjavio je da žičana ograda treba da kontroliše talas izbjeglica i ujedno služi za, kako je naveo, zaštitu migranata, te da se ne radi o zatvaranju granice. Umjesto na žicu, Slovenija je novac mogla da iskoristi za izgradnju prihvatnih centara za izbjeglice, poručio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Rajko Ostojić. Prenosi iz Zagreba Eni Zepić.
Diže se ograda visoka 1,80 m. Stanovnici uz granicu nisu zadovoljni postavljanjem ograde.
Mislim da to trebalo već dole prije u Grčkoj postaviti, a ne sad tu.
Barijere su zastarjele za ovo vremena. Sad su vremena dogovaranja i sad mi jedino dogovorom i dobrom voljom i rješavanjem problema u tim zemljama iz kojih dolazete, izbjeglice, može se možda nešto riješiti.
Također ograda od bodljikave žice postavljena i na granici prema Hrvatskoj u Međimurju. Po 100 metara s obje strane slovenskog graničnog prijelaza Gibine nedaleko od Svetog Martina na Muri. U Hrvatskoj se ne spominje mogućnost podizanja ograde prema Srbiji. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazuje kako mu nije jasno da Cerar kao argument za postavljanje žice prema Hrvatskoj navodi dolazak novog vala izbjeglica od 30.000 ljudi kada je taj val već prošao i Sloveniju i Hrvatsku.
Po meni nepotrebno bacanje para, bilo je puno važnije da sagrade prihvatne centre, odnosno privremena utočišta, kao što je to napravila Republika Hrvatska. Ako se kaže da su to tehničke barijere koje bi trebale usmjeravati pritok izbjeglica, vjerovatno bi onda trebalo očekivati da Hrvatska ne poštuje dogovore. Sve ide uz najavu, Junckerov plan što se Hrvatske tiče se ostvaruje.
U Sloveniji je kampanju protiv postavljanja ograde već pokrenula nevladina udruga Mirovni institut iz Ljubljane. Jumbo plakatima sa simboličnim prikazom ruke s prstima u znaku slova V, pobjeda, koji su istodobno stilizirani tako da podsjećaju na škare i presjecaju bodljikavu žicu. Ljubljansko delo navodi kako je podizanje ograde prema Hrvatskoj vjerojatno znak da se na sinhronizirani način završava europska spremnost za potpunu otvorenost granica za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, jer je, citiramo, teško vjerovati da bi to Slovenija učinila sama bez privole Njemačke i Austrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na Malti se završava dvodnevni summit Evropska unija Afrika o migracijama na kojem se očekuje i neformalni sastanak lidera Evropske unije. Danas bi trebalo da bude potpisan takozvani akcioni plan kojim se predviđa pružanje pomoći afričkim zemljama.
Evropska unija, to znači Evropska komisija, izdvojila je 1,8 milijardi evra za ovaj fond i kao komisija pozivamo članice da odgovore jer mislim da ovaj iznos nije dovoljan.
Rekao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Akcioni plan u koji je Reuters imao uvid predviđa na desetine inicijativa, između ostalog olakšavanje viznog režima za ljude iz Afrike koji posluju u Europskoj uniji i putnike iz onih zemalja koje se obavezuju da će prihvatiti nazad svoje državljane koji su u Europi ilegalno. Unija najavljuje i da će smanjiti namete za novac koji afrički državljani šalju kući svojim porodicama. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Es geht hier um die Verabschiedung eines Aktions Ovaj akcioni plan će se boriti protiv ilegalne imigracije i učinit će više na pravnim mogućnostima da ljudi rade u Evropi. Istovremeno on će povećati razvojnu pomoć za Afriku, ali zahtijevajući od afričkih šefova vlada da se dogovaraju sa njihovim civilnim društvima i građanima, tako da mladi ljudi imaju šanse. U međuvremenu Švedska je najavila privremeno uvođenje kontrole svojih granica kako bi se suočila sa talasom izbjeglica koji, kako se navodi u saopštenju vlade u Stokholmu, preti da ugrozi javni red i mir i komplikuje rad imigracione službe u zemlji. Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda, Christine Lagarde, pozvala je bogate zemlje da učine više po pitanju prijema izbjeglica.
Ne smanjuje se priliv izbjeglica iz Makedonije u Srbiju, među njima veliki broj dece i trudnica. Njima se prva zdravstvena pomoć ukazuje već u prihvatnom centru u Miratovcu, a dnevno se u proseku pregleda između 2 i 3 hiljade ljudi, javlja Branko Vučković.
Mitat Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je među izbjeglicama sve više trudnica kojima se neophodna zdravstvena pomoć ukazuje odmah nakon ulaska u Srbiju, ali da problem predstavljaju trudnice kojima je neophodno bolničko lečenje, ali ga one izbjegavaju jer ne žele da se razdvoje od grupa sa kojima putuju.
Trudnice koje dolaze, koje imaju potrebu za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanovu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju hospitalizaciju jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
Zbog povećanog broja dece, dežurne zdravstvene ekipe koje rade sa izbjeglicama pojačane su i lekarima, pedijatrima, tako da se i deca odmah zdravstveno opserviraju. Prema Sahitijevim rečima, izbjeglice generalno stižu u Srbiju iscrpljene i iznemogle sa stomačnim tegobama i žuljevima na nogama, ali su se zbog hladnog vremena pojavili i novi zdravstveni problemi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Već od ponedjeljka na računu opštine Srebrenica trebalo bi da se nađe deo od 5 miliona evra koliko je vlada Srbije izdvojila toj opštini na jučerašnjoj investicionoj konferenciji, a najavljeni su i brojni drugi projekti. Uoči konferencije sa predstavnicima BH vlasti, premijer Srbije Aleksandar Vučić poklonio se žrtvama srebreničkog genocida u memorijalnom centru u Potočarima. Dženana Karabegović.
Uoči i tokom konferencije sve oči su bile uprte u srbijanskog predsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je u Srebrenicu stigao sa oko 300 privrednika. U ovaj gradić u sjeveroistočnoj Bosni došao je, kako se to u Bosni i Hercegovini kaže, obrazli.
Donali smo odluku da pružimo pomoć u visini od 10 miliona maraka, 5 miliona evra, s tim što će 4 miliona maraka ili 2 miliona evra već u ponedjeljak biti na računu opštine Srebrenica, a sve ostalo ćemo zajednički da radimo, izgradimo projekte, također novac odmah na raspolaganju.
U više navrata je ponovio kako želi da Srebrenica bude most saradnje, da niko ne može vratiti ubijene, ali da treba napraviti drugačiju budućnost i gledati na one koji danas žive u tom gradu. Ipak novinare je najviše interesovao njegov odlazak u memorijalni centar u Potočarima, gdje su sahranjene žrtve srebreničkog genocida. Na tom mjestu Vučić je prije podne položio cvijeće i poklonio se, a na novinarsko pitanje da li obilazak memorijalnog centra znači i priznanje genocida, predsjednik vlade Srbije je odgovorio.
Što se tiče mog stava prema onome što se dogodilo u Srebrenici, nikada ne bežim da o tome govorim i način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam, a i ono što želim da govorim, govorim ja i niko drugi ne mora da govori o moje ime.
U sličnom tonu govorio je član BH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Vjerujem da ćemo danas okrenuti jednu novu stranicu kada je u pitanju život u Srebrenici, kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini i u regionu, i zato me posebno raduje prisustvo premijera Vučića kojeg evo posebno pozdravljam pred vama danas.
80. godina prošlog vijeka Srebrenica je bila peta po razvijenosti opština u Bosni i Hercegovini. Sve to je nestalo tokom rata, a grad je ostao upamćen po genocidu u julu 95. Niko ne zna gdje je nestajao novac za obnovu grada koji je dolazio tokom posljednje dvije decenije. Ako je vjerovati Čamilu Durakoviću, sadašnjem načelniku, to se više neće dešavati. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
25 godina unazad državni fond nepokretnosti se kruni, menjaju se samo mehanizmi i vlasnici.
Da li je to jedna neodgovornost, jedna osionost ili je to jedan osjećaj ekstremne moći da mislite da vam niko nikad ništa neće moći?
Posle izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o luksuznim državnim vilama i stanovima koje je Dipos privilegovanima izdavao u bescenje bez javnog oglašavanja direktnom pogodbom.
Vi ili ja sigurno nećemo doći do takve vile ili stane.
I gde mnogi zakupci nisu plaćali ni toliko.
Moramo jednom prekinuti sa svim tim i reći ovo je imovina građana, sa njom se ne može na ovaj način raspolagati.
Radio Slobodna Evropa na svom sajtu objavljuje fotografije Diposovih vila u diplomatskoj koloniji i drugim elitnim krajevima Beograda, u koje obični građani retko zalaze.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednjaci iz Srbije otputovali u Libiju. Ambasador Potežica poslao protestno pismo državnom vrhu demantujući da nije tražio zatvaranje ambasade, prenose mediji. Hrvatska uputila oštar protest Sloveniji zbog bodljikave žice na njenoj granici. Zapad odbacio ruski plan o političkoj tranziciji u Siriji. Grčka ponovo u štrajku zbog mera štednje, obustavljen avio i brodski saobraćaj.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika generalštaba Vojske Kraljevine Srbije, trebalo bi do kraja godine da budu preneti iz Soluna u Beograd. Dok Aleksandar Vulin, čije ministarstvo vodi proces prenosa Apisovih kostiju, sa ponosom najavljuje povratak kući patriote koji je bio posvećen Srbiji, deo istoričara i javnosti upozorava da je reč o organizatoru majskog prevrata i članu organizacije Crna ruka, čiji su potezi imali nesagledive posljedice. Inicijativa za prenos kostiju Dragutina Dimitrijevića Apisa, kontroverzne istorijske ličnosti, podelila je i stručnu i širu javnost.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator, jedinog u stvari koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
Kažu predsjednik Subnora Kragujevca Željko Zirojević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Zirojevićevo udruženje ujedno je i pokretač inicijative za prenos posmrtnih ostataka Dragutina Dimitrijevića i druge dvojice crnorukaca koji su osuđeni na smrt i streljani na Solunskom polju 1917. iz kripte u grčkom Zejtinliku u Srbiju.
Ovo je korak da mi svoje heroje ne smemo zaboraviti.
Slično poručuje i ministar Aleksandar Vulin, koji je na čelu delegacije vlade Srbije tokom posete Grčkoj položio venac na nišu u kojoj su pohranjene Apisove kosti i odao mu prvu počast od smrti. Danas vodi proces prenosa njegovih posmrtnih ostataka u Srbiju uz poruku da je reč o junaku koji zaslužuje da dostojno počiva u otadžbini.
Ministarstvo za rad je ponosno što može da bude deo istorije.
Čime je Dragutin Dimitrijević Apis zadužio Srbiju? U Kraljevini je bio generalštabni pukovnik vojske, a njegova uloga prvenstveno se dovodi u vezu sa majskim prevratom, kada su 1903. godine ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga.
Problem s tim prevratom, mislim naravno kao i sa svakim prevratom ima mnogo problema, ali početni problem je bilo to kasapljenje kraljevskog para.
Podsjeća istoričarka Dubravka Stojanović.
Dakle, oni nisu samo ubijeni, već i na njihovim leševima su se iživljavali, na kraju su ih bacili kroz prozor.
U godinama nakon ovoga, Apis i zaverenici sele se u, kako to naziva Dubravka Stojanović, neuhvatljivu sferu iz koje odlučujuće utiču na političke događaje. Pred rat osnivaju tajnu zavereničku organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatiju kao Crna ruka.
Mnogi bi hteli da Srbiju vuku u priču o sarajevskom atentatu.
Kaže Željko Zirojević, koji negira Apisovu ulogu u snabdevanju oružjem članova Mlade Bosne koji su izvršili atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Ti momci, srednjoškolci, ne bi sami mogli da tako nešto organizuju.
Apisu je 1917. presudila dinastija Karađorđević. U političkom procesu osuđen je za pripremu ubistva regenta Aleksandra i sa saradnicima streljan u Solunskom polju. 36 godina kasnije, posle još jedne revolucije i još jednog svetskog rata, navodi Dubravka Stojanović, Apis i crnorukci su rehabilitovani pod uticajem šefa komunističke tajne policije Aleksandra Rankovića.
Ta rehabilitacija je bila Rankovićeva osveta Kraljevini. A također to je pravljenje heroja od tih upravo predstavnika tajnih struktura kojima je pripadao i sam Ranković.
I dok zagovornici nove rehabilitacije u Apisu vide junaka, ali pre svega, kako to navodi Zirojević, srpskog patriotu.
Rečenica pred puščana zrna koja su namenjena njemu, Radu Malobaviću, Ljubi Vuloviću. Živjela velika Srbija, mnogo govori.
Drugi naši sagovornici upozoravaju da se Srbija ovim činom identifikuje sa zločinom i načinom vladanja koji ju je odveo do potpunog kraha na kraju 20. veka. Kao mesto gde bi Apisovi posmrtni ostaci mogli biti sahranjeni, spominje se Aleja Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Da kažemo da nemam ništa protiv da se ekshumira i da se prenosi bilo gde, ali da se sahranila Aleja Velikana, on bi morao da učinio nešto zbog čega bi trebalo da bude zapamćen kao velikan.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović Apisom se bavila u predstavi Mali mi je ovaj grob.
Veliki zagovornik nacionalističkog opredeljenja po svaku cenu, pa i po cenu smrti svih ljudi oko sebe, osim njega samog. Postavio temelj UDBA, odnosno OZNA, odnosno DBU, odnosno današnjoj BiH. Ako su to njegove zasluge, onda to treba i otvoreno da se kaže. Oni sami ne mogu da kažu šta je on tačno radio, zbog toga što su njegova 90% njegove delatnosti bile tajne, zvereničke, skrivene, pre svega od bilo kakvog zakona, pravosudnog sistema i pravnog poretka, a zatim i onih ljudi, uključujući kraja, koje su ga doveli na vlast.
No sudeći prema izjavama ministra Vulina, stvar je završena i dogovara se još samo gde će Apisovi i posmrtni ostaci dvojice crnorukaca o trošku građana Srbije biti sahranjeni u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Enciklopedija živih, kosovsko-srpska predstava u režiji Zlatka Pakovića osvetljava istorijske odnose dveju država. Nastala prema tekstu Pakovića i poznatog kosovskog dramaturga Jetona Nezireja, predstava preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000. godinama, te podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju svoju ekonomiju i političku moć, beleži Dušan Komarčević.
Enciklopedija živih nosi pod naslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na Beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani, sve nekako izlazim iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljovog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljušture proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put odkad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga oglašam.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija, jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svojoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate, mi se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas u stvari, razumeš mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište pa ćemo da se volimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Koncert Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, koji je zakazan za 23. novembar, doveo je do nove podele u ovom gradu na one koji oštro kritikuju njegov dolazak i one koji smatraju da će to biti jedan od istorijskih dana. Amela Bajrović.
Sandžački portali bliski mufti Muameru Zukorliću kritikuju dolazak čuvenog panonskog mornara u Novi Pazar, jer smatraju da je to pevač koji u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa i ismejava islam i muslimane. I pored više pokušaja nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakve tekstove u mešihatu islamske zajednice, kao ni stav o održavanju samog koncerta. Podsećamo da je Balašević rado viđen gost u većini gradova bivše Jugoslavije, pa i u onim sa pretežno muslimanskim stanovništvom poput Sarajeva, gde se za njegove koncerte uvek traži karta više. Husein Memić, direktor kulturnog centra u Novom Pazaru, koji je i organizator koncerta, kaže da je to njegov prvi nastup u ovom gradu i da će to biti jedan od istorijskih dana.
Što se tiče tih portala nepotpisanih ili tih sajtova, danas svako može da piše što hoće. Zukorlić već znamo kako on reaguje na sve što je dobro. Ja se ne bih da previše komentarišem.
Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo u 21. veku zabranjivati bilo kome da kroz umetnost i pesme izražava svoje stavove.
Ljudi koji to rade, odnosno portali koji znamo pod čijom su kontrolom, ne rade zbog toga da zaštite ni Boga ni Islam, nego rade jednostavno zbog svojih ličnih interesa da ovde dođe do uvođenja svojevrsnog jednoumlja. I zbog toga mislim da jednostavno iz neke vrste protesta taj koncert treba da bude izuzetno posvećen.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da sa nestrpljenjem očekuju ovaj koncert i da negativna pisanja nisu uticala na njih.
On je mnogo dobar pevač i poznat u cijeloj zemlji i njegove pesme su vrlo lepe i mislim da su edukativne u nekom smislu.
Ja imam preči stvari kako da prehranim porodicu nego da idem na njegove koncerte.
Ko prati rad Đorđa Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednjaci iz Srbije otputovali u Libiju. Ambasador Potežica poslao protestno pismo državnom vrhu demantujući da nije tražio zatvaranje ambasade, prenose mediji. Hrvatska uputila oštar protest Sloveniji zbog bodljikave žice na njenoj teritoriji. Zapad odbacio ruski plan o političkoj tranziciji u Siriji. Grčka ponovo u štrajku zbog mera štednje, obustavljen avio i brodski saobraćaj. I danas toplo, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.